Започнувајќи од родното Скопје, ги освои симпатиите не само на Рим и Италија пошироко, но и Барселона, Штутгарт, Женева, Брисел, Токио и така натаму. Настапувал во повеќе оперски куќи како Римската опера, и тоа рамо до рамо со имиња кои владеат со светот на операта. Освоил врвни награди, но вратите на успехот непрекинато му се отвараат затоа што заслужил. Ценет му елегантниот стил на пеење и станува еден од најинтересните гласови за делата на Моцарт. Во програмата на SBS Радио на Македонски, ексклузивно, македонскиот тенор Благој Нацовски. Господине Нацовски, чест и привилегија е да ви имаме во програмата на SBS Радио.
Добар ден за сите гледачи на програмата на SBS Радио. Воедно би сакал да кажам дека ова е за мене прв контакт со македонците во далечната Австралија, значи прво интервју со медиум на македонски во таа земја.
Господине Нацовски, светот ве пречекува со отворени раце. Вашиот глас, вашиот квалитет се надалеку познати. Каде се наоѓате во моментов?
Во моментов, сушност, и не се наоѓам толку далеку од вас, барем така мислам. Се наоѓам во Макао, што значи во Азија, каде што се наоѓам веќе 3 недели за подготовките на операта Турандот, со која што утре ќе го отвориме 30-тото издание на Меѓународниот музички фестивал во Макао. Тоа е една опера многу драга за мене и ова е втор пат како ја толкувам. Велам многу драга и ми буди огромни емоции и спомени, бидејќи со истата дебитирав ланската година во Миланска скала. Тоа беше за мене еден посебен момент во мојата кариера, може би еден од најдрагите, ако не и најдрагиот, со кој што ми буди разни емоции и сето она што го доживував ланската година во Милано.
Како запловивте во светот на операта?
Еве да ги запознаеме австралиските слушатели. Јас потекнам од музичко семејство. Веќе сум трета генерација на музичари во мојата во моето семејство. Моите баба и дедо се едни од основачите на македонската опера во Скопје, значи незини членови од самите почетоци во 1947 година. Потоа мојата мајка беше активен солист, беше 2-3 години во пензија во македонската опера и балет, и имам и друг братучет и разни роднини во семејството кои што се занимаваат со музика. Би рекол само дека мојот прв братучет од мајчина страна, Виктор Митревски, е диригент во Виена, неговата сестра е хор мајстор во операта во Овиедо во Шпанија, така што сме едно големо музичко семејство. И рекол дека од страна на мојата мајка, мојот татко или моите баба и дедо, никогаш немаше некоја си ани желба, би рекол, и јас да продолжам да се занимавам со оваа професија, бидејќи една професија која што не дава никаква сигурност дека ќе се успее, колку човек да е квалитетен, сепак е потребна и среќа, и многу жртвување, и подготвеност да се има еден начин на живот кој што е не секојдневен. Меѓутоа, би рекол дека од мојата 13-та или 14-та година, јас едноставно им реков на моите родители, јас сакам тоа да го правам. Да се запишам во средното музичко училиште во Скопје и да станам оперски пејач. Така и сторив. Моето средно образование го завршив во Скопје, во средното музичко училиште. И веднаш потоа заминав за Италија, каде се дошколував, односно завршив конзерваториум на одсек оперско пеење.
Каде продолжи потоа вашата кариера?
Да, мојата кариера, всушност, е интересно. Конзерваториумот во Италија за пеење трае 5 години. Меѓутоа, јас уште во текот на 4-та година, би рекол, се најдов на вистинското место во вистинското време. Имено, во Рим се одржуваше една, како да го наречам, еден натпревар, би рекол, за доделување на една стипендија за школување за млади музички таленти. И јас се пријавив на тој натпревар и победив, меѓутоа победата не е битна во тој момент, туку е еден друг сегмент од сетота многу важен, а тоа е дека во жири комисијата се наоѓаше и уметничкиот директор на Римската опера. Следниот ден, по надпреварувањето, добивам телефонски повик, лично од него, значи имав некаде 22 години, и со понуда за една улога во Римската опера. Тој момент, значи, беше пресуден во мојата, би рекол, за мојата кариера, и ми овозможи да дебитирам Значи, да го имам првиот оперски настап, првата оперска улога во еден од најбитните театри, театарот, односно операта во Рим. И оттаму се случи се што се случи, односно во текот на таа продукција во која што настапи во Рим, го запознав и мојот менаџер, кој што ме менаџираше во првите години на мојата кариера. Следните настапи, односно следните ангажмани, дури не беа ни во Италија, веднаш настапив на еден фестивал во Унгарија, потоа веднаш потоа во Јапонија, настапив во Токио, па потоа во Австрија, во Клагенфурт, така што кариерата се видна веднаш на меѓународно ниво. Тоа многу ми помогна веднаш да влезам во тие меѓународни води на, би рекол, на највисоко ниво. И иако бев секогаш најмладиот во секоја продукција, меѓутоа беше интересно да се учи од оние постари колеги, поискусни, големи имиња. Сето тоа што сум денеска го научив пред се од тие моменти, од тие искуства.
Кои беа најголемите предизвици во текот на стекнувањето со тие меѓународни искуства?
Нормално, предизвиците беа кога се случуваше да имам понуди доста примамливи од секоја гледна точка. Меѓутоа, за еден млад човек, би рекол, кој што се наоѓа на своите почетоци и кој што е со голем младешки елан, би рекол, јас од моја страна се ќе прифатев во тој момент. Се што ми се нудеше, бидејќи се чувствував силен и една планина да преместам. Меѓутоа, за среќа, секогаш се советував со, како со моите професори по пење, со мојата мајка, да не правам некои погрешни чекори. Така што нешто најинтересно што се случи во тие години, се разбира, тоа е дебитот во Салцбург, значи во фестивалот Салцбург во 2006 година, и тоа година од 250 годишнината од раѓањето на Моцарт, значи во неговиот град. Фестивалот таа година беше посветен целосно за него, каде што беа изведени сите негови 22 опери во текот на летниот период. Можете да замислите што значи тоа во 2-3 месеци да бидат изведени 22 опери, и тоа не еднаш секоја, туку по 2, 3, 4 и 5 пати. И јас добив една голема задача, односно да толкувам главна улога, насловна улога во една од тие опери, и истата да биде издадена на DVD за дискографската куќа Deutsche Grammophon. Значи, би рекол дека тој настап е еден од големите предизвици. Настапував и настапувам во сите врвни театри, и секој настап е за мене предизвик.
А какво е чувството кога ќе излезите на сцената на операта и треба да влезеш во ликот на оно што го представуваш и со својот глас да го обоиш онака како што е замислено во режијата?
Чувството, да, секогаш е различно, зависи од улогата, зависи од театарот, каде се наоѓам и така натаму. Односно, би рекол за среќа, во овие скоро 14 години од кога настапувам, повеќето од моите улоги не се трагични, односно не завршуваат на трагичен начин, и бидејќи сум емотивна личност, доста се внесувам во моите улоги, добро е што е тоа така. Често толкувам улоги на или комични, или улоги на млад влюбеник, на гроф, на принц или слично, и тоа е прекрасно. Меѓутоа, на пример, во овој контекст би сакал да раскажам за една опера, односно светска премиера на опера со која што настапив лани, значи опера што беше напишана токму лани, поврзана со Првата светска војна. Значи имаше нека символика на 100 годишнината од Првата светска, од почетокот на Првата светска војна, навистина трогателна и трагична приказна. Јас бев еден полковник во еден воен камп на планина, и бев и главниот лик, меѓутоа и борејки се во италијанската војска, би рекол, против австриците. И полека таа битка ја губиме, и јас ги губам до крајот на приказната сите мои војници, и тоа завршува така на еден трагичен начин. И тогаш ми се случи за прв пат во мојата кариера да толку се трогнам, што и кога следе аплаузите на крајот од представата, јас буквално се тресев, не можев да излезам од улогата, па дури тоа чувство на жал, на, не знам никако да го наречам, треба само да се почувствува такво нешто, ми траеше дури и следниот ден. Си велев, у следниот ден јас треба да ја повторам оваа представа, уште еднаш нема да бидам во можност, бидејќи толку емотивно се внесов во неа. Да се вратам пак на сршта на прашањето, кога ќе се отвори завесата, јас се трудам секогаш да бидам пренесен од таа магија. За мене театарот е една магија. Да уживам и јас во тоа што го работам и пеам, а тоа уживање, што е можно повеќе да го пренесам и на гледачите по салата.
Кој од сите овие ликови ви е најдраг, најмногу на срце ви лежи?
Би рекол дека има повеќе ликови кои што сум врзан поради разни околности, значи дали тоа значало град, односно држава или театар во кој што сум го дебитирал, или момент во мојот досегашен живот, или слично. Би рекол дека сигурно операта за која што зборував лани, она светска премиера Страф, значи ликот на полковникот во таа представа, ми остана врежан во мене, значи тие емоции се уште ги чувствам. Потоа, ете да речеме, еден од првите ликови што ви толкував, исто така е многу битен за мене, тоа е ликот на Дон Отавио во операта Дон Джованни. Тоа е еден од првите ликови кои што највеќе ги толкував до сега во, мислам, 11 или 12 различни продукции, ако не се лажам, во Токио, во Банкок, во Дженова, во Кајари, во Скопје, во Цирих, во Прага, и тоа во Прага, во театарот на Моцарт, каде што била и светската премиера 1780 и сега, не ми текам на која година точно, значи во театарот каде што Моцарт лично присуствувал на таа представа, и си велев, тука се наоѓа духот на Моцарт, значи ми представуваше едно посебно чувство да ја толкувам таа улога и таму, и сега не ми ни текува во кој други театри имам пеено, значи се разбира тоа еден од ликовите кој што ми е драг. А лик кој што највеќе го имам испеано, значи најголем број на представи, мислам дека до сега се едно 80-тина, а следната година ќе стигнам и до 100, тоа е Грофот Алмавива во Севилскиот Берберин од Росини. Случајно, ете, по завршувањето на Турандот тука во Макао, ќе одам за Скопје токму, бидејќи македонската опера во Скопје подготвува премиера токму на представата Севилски Бербер, и јас ќе го толкувам и таму ликот и ќе пеам на премиерата.
А дали имате некој неостварен сон, некој лик, некоја опера кој што сакате до прва?
Да. Има две-три улоги до сега кои што се уште ги немам отпеано. Меѓутоа, едната ќе се случи во ноември, тоа е ликот на Ленски во операта Евгений Онегин од Чајковски. Воедно ќе представува за мене и прв пат да пеам на руски јазик. Потоа има еден специфичен лик и не многу познат, бидејќи операта не е многу позната, меѓутоа е многу интересна, бидејќи и физички сум адекватен на таа представа, односно треба да е млад и клав дечко, а тоа е улогата на Алберт Херинг во истоимената опера од Бенджамин Бриттен. И уште една опера која што сакам да настапам, тоа е, да ја изведам, тоа е Орфеј од Монтеверди. Што се несе до друго, мислам дека се што посакував дебитирав до сега, односно испеав. Инаку сум човек што сака да истражува и опери кои што не се толку познати, не толку изведени, раритети би рекол. А освен тоа, во сиве овие години успеав да настапам и во неколку светски премиери на ново компонирани, односно напишани опери. И тоа е голем предизвик за мене, нешто што многу ми се допаѓа, бидејќи оние наслови кои што се од тој така наречен железен репертуар ми се допаѓаат и секако би ги изведувал. Меѓутоа, за мене љубопитен сум и за нешто ново, нешто ново и старо, односно неизведено, но нешто ново и ново напишано.
Вашиот календар за настапи е исполнет и до следната година, но најдувате ли време за релаксација при тие бројни патувања, хоби може би, или е потешко со оглед на бројните обожавателки наоколу? Што е она што ви ги полни батериите?
Па, во последниве години се трудам што повеќе да се релаксирам, односно, би рекол, ако во првите години му се тресе повеќе на гласот, односно се чував да не се разболам, настинки и така натаму и така натаму, бидејќи тоа е секогаш проблем за еден пејач. Тоа веќе не е така. Едноставно уживам во овие патувања, се трудам што повеќе да се релаксирам, да посетувам места и од туристичка гледна точка, онаму каде што настапам. Едноставно не му се тресам повеќе на гласот, а увидов дека од кога е така, па оние настинки и така натаму би рекол дека се исчезнати. Би рекол дека доста спортувам. Би го употребил изборот фанатик сум на спортот кросфит и ако успевам дури и секојдневно вежбам и во градови каде што се наоѓам, не само во мојот град на живење, туку и било каде во светот, за среќа наоѓам каде да го можам да го практикувам овој спорт. Човек сум што е секогаш полн со енергија, неуморен и во работата и во се друго.
Не можам да не ве прашам, дали на вашиот календар се најдува и Австралија?
И чекав да ме прашате такво нешто, бидејќи Австралија е единствениот континент каде што не сум бил и не сум настапил до сега и од секогаш ми била желба да дојдам таму. Меѓутоа, околностите биле такви, по некоја случајно се уште тоа не се случило, не по моја вина. Се надевам дека тоа ќе се случи што е можно побрзо, бидејќи ме фасцинира таа земја, таа далечна земја, не само големата македонска диаспора која што се наоѓа таму, меѓутоа воопшто еден свет кој што јас воопшто не го познавам. Така што датум не можам да кажам, една голема надеж сигурно од моја страна.
Не оставајте многу да чека австралиската публика, затоа што верувам дека ќе има многу заинтересирани да го слушнат вашиот глас и вашиот настап. И за крај, специјално за нашите слушатели низ целиот свет, не само во Австралија, би ве замолила да ни запеете малку.
Хајде да запеам. Ова воопшто не е договорено, веќе да го кажам на сите слушатели. И прво што ми доаѓа на памет во моментов е: Македонско девојче, хитка шарена, во градина набрана, дарко дарена. Дали има на овој бели свет поубаво девојче од Македонче? Нема, нема, неке се роди поубаво девојче од Македонче.
Господине Нацовски, ви благодарам многу за денешниот разговор.
Благодарам и на вас за приликата. Ете, за прв пат да се представам пред македонците во Австралија.
На SBS радио на македонски, ексклузивно македонскиот тенор Благој Нацовски.